Sveiki visi mūsų InfoCovid infokastų žiūrėtojai, klausytojai, čia vėl aš, Lina. Ir šiandieną mes pakalbinsime Edgarą Diržių, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų psichiatrijos klinikos gydytoja, psichiatrą, ambulatorinės psichiatrijos koordinatorių ir jaunųjų psichiatrų asociacijos prezidentą. Edgarai, sveiki! Ačiū labai, kad sutikot pakalbėti šitą rimtą temą, kadangi psichinė sveikata dabar COVID metu ir karantino metu vis tampa aktualesnė ir vis daug išsako ir emocinio tokio streso žmonės ir nuovargio ir tie patys medikai labai perdegimo nurodo ir nuovargio, tai norėtume su jumis apie tai pakalbėti.
Sveiki, malonu, kad domitės tolė tema ir tikrai sunku visiems. Jeigu pradžioje buvo sunku durojantis su visa informacija, su nežinomybė. Dabar ateina tas ir nuovargis, ir pervargimas, ir perdėgimas.
Tai ar pandemija pati pakeitė pačio gydytojo psichiatro darbą ir darbo pobūdį?
Žinoma, pakeitė. Kaip ir daugelio gydytojų pakeitė darbą, ir mes daugiau persikeliame į nuotolį, ypač pirmo karantino, pirmos bangos metu. Paskutinio karantino antros bangos metu, tai nuotolinių konsultacijų išliko, tęsėme ir kontaktinės konsultacijas, kas sumažėjo, sunyko arba praktiškai išnyko, tai kontaktiniai grupiniai užsiėmimai, grupinės psichoterapijos, individualios psichoterapijos persikėlė daugumoje į internetinė erdvė, tai juk to kokybė kiek mažiau nukentėjo, bet kas iš tikrųjų nukentėjo, tai dienos stacionarai, grupiniai užsiėmimai ir nu, kaip sakant, tikimės ir džiaugiamės gerėjančiais rezultatais ir tikimės kuo greičiau atnaujinti tas veiklas, nes nu, tikrai yra susilaukio atgarsių iš kolegų, kurie nukreipinėja žmonės. Kada atsidarys, nu jau sako, tokiai įsiriškimai, sako, paaugliai jau sienom lipa kartais, mes čia klinikose turim vaikų paauglių dienos stacionarą ir sako, su dideliais emociniais sunkumais susiduria ir reikalinga ta pagalba.
Taip, bet ar čia skirtumas buvo ir toks matomas tarp pirmojo ir dabartinio karantino, ar čia antram karantine, va šitam karantine įvyko šitie pokyčiai?
Subjektyviai vertinant kažkokių duomenų tikslių, kadangi visame tame chaose nesame mes Lietuvos duomenų dar prisirinkę, bet pirmo karantino metu mobilizacija, jinai tokia, man atrodo, buvo didesnė ir po to, kai grįžo žmonės, jie, nu, taip išvargę, pavargę, nes vasara pilnai atsistatė po to tos konsultacijos, Bet, kaip sakant, stipriau laikėsi. O antra banga, jinai tikrai sunkiai paveikė. Ir dabar laukiame jau tos. Nu, jau ta banga iš tikrųjų prasidėjo. Jau prasidėjo grįžti žmonės. Ir visoje Lietuvoje psichiatrai tai pastebimės. Ir tokį tyrimą nedarėme su studentėmis. Tai ir išvargę, ir pavargę, ir emociškai sekę, ir tie sutrikimai, kurie anksčiau buvo, jie, taip sakoma, užleisti buvo, žmonės bijojo kreiptis, tai subjektyviai vertinant ir iš to, ką kalbame su kolegomis, antro karantinas yra sunkesnis psichoemociškai. Nu, ir apskritai tas žiemos metas, vasario kovo mėnesį, apskritai psichikos sveikatai prasčiausiai yra tokie, tai viskas dedasi ir kaupiasi.
Tai tu besikreipiančių, ar yra su emocijų, sakykime, kažkokiu nuovargiu arba su nerimu, depresija, ar yra daugiau, padaugėja, yra besikreipiančių šiuo metu?
Tai aš nesakau, kaip su pasižiūrėsiu, gal net statistikos turim pasirinkę su studentėmis Dominika Martinelytė ir Agnės Kvarnavičiūtė, atlikome tai ir apklausą. Nu, subjektyvų psichiatrų Lietuvos vertinimą tikrai sulaukime gan neblogo atsako iš nu, dirbančių gydytojų psichiatrų. Apklausime psichiatrus nuo dirbančius ir pirminiuose psichikos sveikatos centruose, ir stacionaruose, ir privačiuose įstaigose. Tai iš visų apklaustųjų 57% pastebėjau, kad pacientai atvyksta blogesnės būsenos neįprastai. 64% pastebėjo, kad atidėliojo kreipimasi ir įprastai ir mums kalbantis. Tai jeigu mes turėjome, tarkim, kai pradėjo blogėti pandeminė situacija Lietuvoje, lapkričio mėnesiais ir gausybė atsisakymo konsultacijų arba jų konversija į nuotolinę žmonės ir bijo, net tikrai tokių rekomendacijų, kad reikia gydytis ar gultis irgi atsisakydavo, laukdavo, kol pagerės. Tada ta informacijos banga atslūksta, tas nerimas atslūksta, tada prieš šventes konsultacijų vėl truputėlį pradėjo daugėti, vėl situacija pablogė, vėl tas nerimas visuomenėje padidėjo, vėl konsultacijų mažėjo, tiksliau jos netiek kiek mažėjo, daug kiek konvertuodavosi į nuotolinės konsultacijas. Tai o dabar apytiksliai mėnesį yra grįžta pacientai ir grįžta ne visai geriausiose būsenose, gal tie, kurie sirgo lėtinės psichikos sutrikimais, tai su pablogėjusia būsena, sergantiems lėtinės psichikos sutrikimais. Ir nuotoliu truputėlį yra tas įprašiau ir jau priimtiniau, tas kontaktas yra su žmogumi. Tai ta priežiūra nuotoliu, jinai gal net kartais paprastesnė būdavo. Bet tarkim, žmonės, kuriems prasidėjo didesni emociniai sunkumai šios pandemijos kontekste. Tai čia toksai iš klinikinės patirties toks pavyzdys, aš net atkreipiau dėmesį paskutiniais mėnesiais, kad vat šiais metais, aš praktiškai nesusidūriau su pacientais, kuriems nustatytume lengvą ar vidutinio sunkumo depresiją ar nerimo išreikštumą, visi atvyksta kažkaip su ženkliai išreikšto nerimo. Iš ankstesnių tyrimų, kas pasaulyje yra pastebėta, tai depresija sergančiųjų išaugo iki 50%, nerimo sutrikimais 45% išaugo pandemijų kontekste, nemigos sutrikimais 34%. Ko mes dar nepastebime ir atkreipia į dėmesį, tai piknaudžiavimas alkoholių pandemijos, tai Kanadoje atlikto tyrimo metu, kad pirmos pandemijos metu išaugo vidutinėme amžiuje žmonių, tai apie piknaudžiavimas alkoholio ir alkoholio suvartojimas apie 20%. Lietuvoje taip pat buvo pastebimas ir yra pastebimas alkoholio su pardavimu daugiau, nes tai aiškiai monitoruojamas ir akcizų didesni kiekiai surenkami. Ten priklausomai nuo duomenų, nuo alkoholio tipo, bet kai kurių alkoholių rūšių suvartojama iki 15% daugiau. Mm-hmm.
Tai, tikrai nedžiuginantys skaičiai.
Tai tas vienas yra iš reikšmingų rizikos veiksnių. Tokiais, kaip čia, neramiais laikais gyvename.
Taip, o kas galėjo, ar tai būtent to socialumo tokio trūkumas, kaip karantinas, ar nes daug ir verslų taip nukentėjo, ir daug darbų nukentėjo žmonių, kas galėjo pastumėti, ar čia tiesiog toksai, kai sako, ne tik aplinkos, bet ir genetiniai kokie veiksniai, kas galėjo pastumėti tokius didesnius skaičius?
Piknaudžiavimo konkrečiai?
Apskritai, psichiatrinių lygų padaugėjimo šiuo metu. Ar čia tiesiog tik karantino, vat, būtent pandemijos įtakoje?
Pagrindinis veiksnys, tai yra psichosocialinis skirtis. Kai kas laiko tai įžeidžiančių terminų. Kai kas sako, kad čia netinkamas, bet iš esmės žmogus yra socialinė bežionė. Socialinis gyvūnas ir mes kiek mes žinome visą mūsų istoriją, mes gyvenome bendruomenė ir dauguma žmonių vėl. Ir dauguma žmonių vienoks ar didesnis ar mažesnis tos santykio poreikis jisai yra. Tai tas atskirtis, atsiskyrimas nuo artimųjų, nuo draugų. Taip pat nerimas, kuris toksai yra tvyrantis kaip ir nežinia kur aplinkoje. Paskutiniu metu net sociologai sako, kad tai reiškia per tokį ir visuomenį susipriešinimą, kurį prasiveržia. Kas yra skaitę Camus Marą.
Taip, žinoma.
Tas toks jausmas, jisai, kuris tvyrojo paskutinius metus ir iki šiol tvyro visuomenėje, jisai toje knygoje labai taip gražiai atsispindi, kaip ir nu, vyksta pokalbiai, kaip ir nieko nevyksta kažko ypatingo, bet kažkas aplinkui nulatos tokio nejaukaus, iš dalies jau bingo toks tos tvyro jausmas. Tai tas jausmas, jisai tvyrojo ir jisai kaupėsi
ir tos negatyvės žinutės, ne, nulatos, ten tas nepavyko, tas atsitiko, tas vėl tokie skaičiai, vėl čia auga, vėl čia miršta, vėl čia dar kažkas. Tikrai tos pozityvumo, ne, trūkumas irgi. O amžiaus, ar pamatėt kažkokiu gal amžiaus ribose, gal kažkokio amžiaus grupės labiau išreikštas, vat būtent tam tikrų psichiatrinių lygų, ar vyresnio, ar sakykime, seniorai galbūt, ar kažkokio kaip tik darbingo amžiaus, ar jaunesnio amžiaus?
Tarp saugusių, iškių skirtumų bent jau kol kas nėra.
Taip.
Seniorai mūsų jie, kai kas jau kalba, nu, dabar sako, milenialsų karta patyrė taip, kaip gyveno mūsų seneliai visą laiką. Ta prasme, nu, vis tiek šeimos rate, nedidelėje aplinkoje ir nu, aišku, kaimo bendruomenėse susitikdavo ar rajono, bet tas nebuvo pribota, bet iš dalies nu, vis tiek gyvenimas sukosi va, to ir riboje. Tarp saugusių vis tiek daugiausiai yra dominuoja nerimo, depresijos augimas, adaptacijos gal sutrikimo. Tarp vaikų paauglių, aišku, gal tų nevertiškiau tą patirtį ir galėtų atsakyti vaikų paauglių psichiatrais. Mes, nu, kadangi aš tą ambulatorinė psichiatrija koordinuojame ir vaikų paauglių psichiatrų darbą, taip pat kontaktuojame ir su kitais vaikų paauglių psichiatrais. Tai nu, sakau, tokiu, jau daug kartų klausė, kada mes galėsime atnaujinti vaikų paauglių dienos stacionaro veiklą, nes sako, ir tik save žalojančių elgesio daugėja.
Mes ir priėmime tokio... to pastebime, iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų, taip, nes kažkaip aš irgi, kai paskaičiau, tai vadina, iš tikrųjų, kad tai bus antroji pandemija. Kad pandemija viena, tai yra virusinė, o kita yra psichiatrinė. Psichiatrinių tų psichologinių lygų, ta pandemija ir būtent to jaunimo, taip, tarpe. O kaip, pavyzdžiui, su tais pačiais medikais yra? Nes vis dėlto krūvis nežmoniškas, ane? Krūvis milžiniškas, ypatingai dirbant su COVID. Ir matant išeitis COVID, ne? Ar daug perdegusių, ar kreipiasi žmonės, ar turi problemų?
Tai Lietuvos medikai nieko neišsiskiria nuo pasaulio bendruomenės. Vieningai visam pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje, medikai nesikreipia pagalbos. Vėl panašiai skaičiam pas mus gal truputį mažesni, bet 20 procentų, kažkur iki 20 procentų kreipiasi. Lietuvoje truputėlį mažiau. Mes taip pat buvome su kolegomis dar iki pandeminiais laikais atlikę tyrimą. Apklausėme, pamiršau skaičių, bet apie 700 medikų. Ir tik tai menka dalis atsakė. Toje apklausoje buvom pateikę Andriaus situaciją, kur Andrius ir apibūdina jisai vidutinio sunkumo depresijos epizodo simptomus, kaip jisai jaučiasi. Ir klausime, kiek iš medikų yra panašiai jautėsi, tai 70 procentų atsakė, kad kažkada gyvenime panašiai jautėsi. Tai nereiškia, žinoma, kad nu, tikrai sirgo klinikinė depresija vidutinio sunkumo, bet emocinė savijauta atspindi. Taip pat daug medikų iš tikrųjų varijuoja duomenys, bet tikrai daug svarsto apie keitimą profesijos. Ir aplinkuoja tai girdimą. Kodėl čia man vargintis, kai 100 eurų mažiau kasoju išdirbsiu ar panašiai. Taip pat tarp medikų, kas trečias patiria reikšmingai padidėjusi nerimo lygį, įtampos lygį. Ir pažeidžiamiausia iš tikrųjų grupė yra tai jauni specialistai. Tai jau neseniai pradėjo dirbti gydytojai, nu, tai traktuojama plius minus 5 metai po baigimų ir gydytojai rezidentai. Ir ypač tie, kurie, kaip sakant, įmetami į visą COVID-o, aš nežinau, kaip
sukūrį. Sukūrį tiesiog.
su mažesniu pasirengimu ir greitai iš karto ir intensyves terapijas ir mirštantys žmonės ir visa kita. Ir tas reikšmingai gali didinti to paties potrauminio streso sutrikimo riziką. Tai nu, reikėtų atidesniems būti kolegams. Nes nu, apsiritai, kad ir kokioj situacijoje mes žiūrėsime nu, jaunieji kolegos, tame tarpe aš irgi dar toj pačioj grupėje su rizikos, tai su didesniais iššūkiais susiduria, palaipsniui išmoksta doroti su įvairiais mechanizmus, bet kai buvo nu, dalis patenka į tam, ypač COVID-o sukūrė ir rezidentų, kurie ir taip nu, reikia tos paramos orientuojantis, kaip čia ką užsakant, kaip čia ką padarant, o dar žmonės miršta ir daug jų miršta ir pyksta artimieji, kurie negali sukontaktuoti su jais ir
labai
niekas
negatyvo,
neaišku,
daug,
mažai tų žinių ir tokio pasimetimo, neaiškumo. Tai,
bet gal dar čia dar vienas toks momentas, kad mes negaunam pakankamai tų minkštųjų kompetencijų, ne? Ankstyvų laikotarpių, kad nemokam ir praneštų blogų žinių, ir nemokam kaip konfliktą iš kažkaip susidorot su to konflikto.
Tai taip, dabar mūsų universitete, jau pavyzdžiui, daugiau nei mes, aš žinau tikrai daugiau nei kad mes psichologijos žinių, studentai gauna ir jie palaipsniui yra rengiami nuo beros antro kurso, jeigu aš neklystu.
Dar netgi pirmo kurso jau yra tokios bendrosios kompetencijos
taip,
pas juos.
Taip, tiksliai, bendrosios kompetencijos. Ir palaipsniui jie vis geriau yra parengiami, nu, nepaisant to vis tiek tai yra labai svarbu. Vis tiek išliks rizikos, nes tai yra kiti iššūkiai, kurie apsritai nu, įnešė tokį sumaištį stabilioje sistemoje, kai sumažėjo to kontakto, teko visiems mažinti to kontakto. Ir tai yra logiška, kad mažinti reikia kontakto, kad atskirti personalą, tada mažinant kontakto, mažėja to kontakto laiko, kaip su kolega gali perduoti žinias. Darbo krūvis suintensyvėjo, daugelis persidavimų tapo nuotoliniu būdu to bendravimo, kuris, kad ir kaip tam tikromis prasmėmis jisai yra vertingas ir jisai gelbsti, bet vis tiek jisai nėra toks pilnavertis, kiek tarkim, nu, galėtų perduoti nu, gyvo kontakto būdu.
Dar yra tie vadinami Zoom nuovargis ir visokie Teams nuovargis tikriausiai ir kitokie, nes tikrai, pavyzdžiui, jeigu aš kartais pastebiu irgi dieną turi ten kokius 2-3 susitikimus nuotolinius, na, žiauriai išvargina, tikrai vargina ir atrodo, nu ką čia sėdi, kažkur erdvėjai namuose galbūt, bet jie vis tiek labai pareigoja, vargina, tu negali kartais net žmonių suprasti, ne? Nes, pavyzdžiui, šiaip tai supranti, kaip jie gestikuliuoja, kaip komunikuoja ir taip toliau, o per nuotolina toks įvairus jausmas. O dabar dar viena labai, labai, labai įdomi tema, tai yra post-covidas ir post-covidiniai ir tas, kai covidas, kaip jisai paveikia tą būtent psichiatrinę, neuropsichiatrinę netgi būseną žmogaus ir tą neuropsichiatriją ir kodėl tai vyksta. Ar matot kažkokių būtent su covido persirgimu susijusių dalykų psichiatrinių?
Tai, aišku, čia toks bendras pokalbis, jisai turėtų būti vis tiek ir bus, kiek žinau, mes kiek diskutavome, kiek kalbėjome, tai su neurologais, tai iš psichiatrinės pusės, tai, nu, vėl čia toks persidengis su neurologija, tas lėtinis nuovargio sindromas, kuris tęsiasi ir iš tikrųjų pacientams mėnesiais jaučiasi ir po to, nu, bent jau tie, kurie pas mus kreipėsi, daugumai gerėjo, sunkiausia žmonėms, kurie turėjo prieš tai, nusirgo prieš tai depresiją, tarkim, ir vėl pasireiškia nu, tas nuovargis, kurį sunku atskirti iš tikrųjų nuo valios, nuo energijos, nuo
motivacijos
galima sakyti, sutrikimų, ir juos reikia diferencijuoti, tai tiems žmonėms nu, mėnesiais, bet po truputį ir reikia priimti tos sprendimus, ar čia tas lėtinis nuovargio sindromas iš tikrųjų tęsiasi, ar ta depresija paūmėjo, ar čia viskas kartu. Tai pagrinde iš tikrųjų dauguma, nu, kai kreipiasi po COVID-o, tai kai kreipiasi su nuovargio sindromais. Tai
O depresijos kažkokia nerimo ar yra, nes aš kažkur literatūroje irgi daug žiūrėjau, kad vis dėlto nu, su COVID-u būtent, ne, persirgimų COVID-u sąsaja yra tokia, bet man irgi toks kilo klausimas, čia va taip spontaniškai, ar tai yra daugiau būtent dėl COVID-o, nu pačio viruso, pavyzdžiui, arba viruso dalelių, ten kokių uždegimo sukelto įtakoje, ar kaip tik dėl, pavyzdžiui, dėl to, kad tie žmonės irgi mažai socializuojasi, ne, nu va tokių daugiau gal būtent to socialumo dalykų. Dėl ko tai kyla? Ar tai tikrai tas post-covidas dėl būtent patogenezės pačios lygos?
Viskas veikia. Vienreikšmiškai viskas veikia. Mhm. Ir nu, aš gal pateiksiu tokią situaciją, kuri nu, tikrai įvairių emocijų išprovokuoja. Mhm. Nes nu, vėl iš vienos pusės taip žmonės persirgė, jie ir susiduria ir su atmentimu, net ir izoliacija, ir su kitais sunkumais. Bet dalis žmonių susiduria nu, su tragedija artimoje aplinkoje. Ja, nu, man prieš nu, jau turbūt gruodžio mėnesį, kažkur jau prieš kelis mėnesius teko konsultuoti pacientę nuotoliu, kuri yra priverstinėje izoliacijoje, yra neiščia, laukiasi. Yra su mažamečių vaikų. Vakar mirė jos nuo COVID-o, dėl COVID-o tėvas. Jos mama ir sutuoktinis yra reanimacijoje tuo metu. Ir nu, mes tik galime įsivaizduoti, kokioje nu, nežinioje baimėje, tuo pačiu metu gedule, pasimetime ir kokioje maišatyje ta ta moteris buvo ir jai, aišku, nu, mes ten toj situacijoje ne psichiatrinės, ne intervencijos reikėjo, o to, ko, nu, bendradarbiavom su psichologais.
Pokalbio tiesiog tikrai.
Bet ta trauma, kurią jinai išgyveno, nu, jinai yra ir siaubinga. Nu, mes taip galim drąsiai sakyti, kad jinai tikrai yra siaubinga. Ir taip, nemenkai daliai žmonių pavyko lengvai persirgti ir nesusidurti su tokiais dideliais iššūkiais. Bet daliai žmonių nu, su persirgo sunkiai, tai siejasi ir su yra tokia ir uždegiminė depresijos vystymosi teorija. Yra ir renino-angiotensino sistema susijusių tam tikrų, su kuriais sąveikoja virusus. Bet visą laiką reikia turėti omenyje ir tą nu, didelę baimę, su kuria žmonės susiduria net nu, nebūdami tokiose tragiškose situacijose, kaip minėta moteris. Kurie susiduria su pačiu nu, persirgimu COVID-u ir ta baime nežinomybė, kas bus prisimenant tos mirštančius žmonės.
Dar plus ir susisiekti tai paprastai negali su tai žmonėm, ne? Ypatingai jeigu reanimacijoje. Taip.
Gydosi, aplankyti nėra galimybės, nei artimiesiems, nei patiems. Personalas irgi yra ekstremaliai užimtos tuose skyriuose, tai iš vienos pusės veikia tą traumą, visą tai paumina ir nu, biologiniai dedamieji. Tai jau kurį laiką seniai žinoma ta uždegiminė teorija ir kalbant konkrečiai jau apie biologinius veiksnius. Taip pat SARS-CoV-2 virusas, jisai veikia per karboksipeptidazę ir angiotensino konfermuotuojančio fermento 2. Jisai įsiskverbia per pasinaudodamas tais mechanizmais į ląstelę ir mes žinome, kad angiotensino sistemos supresija sukelia triptofano pasisavinimo su sunkumus. Triptofanas yra 5-hidroksitriptamino, kitaip garsiojo serotonino, nu, kuris siejamas, nu, vėl nederėtų sakyti su tuo tokio cheminiu disbalansu, nes tai niekada nebuvo tokia teisinga.
Laimės hormonai, vos nu, endorfinai ir taip, serotoninai.
Taip, antidepresantai veikia tuo taip. Keliu, bet tai, nu, aš noriu išvengti to pakliuvimo, nes tai nėra tapatu kaip po hormoninis disbalansas skydliaukės kontekste, ten daugiau neurofiziologinis grandinių disbalansas ir ta tas toks supaprastinimas iki pakelti ar sumažinti serotoniną, taip iš tikrųjų smegenyse nevyksta. Bet mes tikrai aiškiai žinome, kad triptofano išnaikinimas, panaikinimas iš dietos sukelia klinikinius tik depresijos, gali sukelti tam tikromis aplinkybėmis nerimo simptomus ir tai sąlygoti tą biologinę dedamąją depresijos kontekste. Aš turėjęs pacientę, kuri ir jo, ta pacientė, nu, net daug pacientų, bet viena toks labai ryškus pavyzdys, kurie kaip ir nieko nebuvo, ta depresija gydoma buvo stabili, tiek psichoterapija, tiek medikamentinis gydymas. Ir jinai atvyksta jau persigandusi, sako, man labai suicidinis mintys lenda, vat paskutinę savaitę ir nežinau, ką daryti. Ir elementarus gripo virusas, nustatytas, diagnozuotas, gydomas ir ta vat uždegiminė teorija, jinai vat šitoje vietoje pasireiškia, sakau, ramiai, dabar skubos pagalbos skyriuje, sudarėme saugos planą su ja, susitarėm, ką darysim, kokiam aplinkybėm, susitarėm kitai savaitę vizitui, atėjo, jinai, kai praėjo gripas iš esmės ir ta depresija atsistatė, nes mes visi žinome, kad nei tų jėgų yra sergant gripų, tarkim, daug, nei tos energijos, nei tam to noro veikti kažką užsiimti, nei dėmesio koncentracija prastėja. Miego sutrikimai būna daliai žmonių, miego kaip tik daug miega, kiti kaip tik nemiega, apetitas trinka ir mes dabar prišvardinome praktiškai visus depresijos taip. Simptomus.
Tai
tas siejasi. Taip pat yra sąsajos su citokinais, TNF-alfa, tumorų nekrozės faktorius, interferonai, interleukina 6, jų aiškus ryšys su depresijos išreikštumu yra.
Nes būtent COVID metu tai šitie irgi top tai top yra citokinai.
Taip pat SARS virusai yra pastebėta net su jų antikūnų titrų išreikštumu, čia kitų tyrimų metu, ne
o čia būtent COVID, antikūnų greičiausiai nuseriklė, ne?
Ne, čia ne COVID-o daryta, čia iš ankstesnių tyrimų, okay. SARS grupės virusų tiesiog
apskritai.
Pastebėta, kad su titrų išreikštumas depresiškumu ir nerimu. Tai iš vienos pusės veikia psichosocialiniai veiksniai, iš kitos pusės veikia biologiniai veiksniai, kurie net uždegiminiai faktoriai, net integralumą neuroninių ryšių frontalinėje skiltėje sutrikdo tam momentui. Ir vėl viso to sąveikoje didesnį psichoemocinį pažeidžiamumą ir didesnį psichikos sutrikimo išsivystymą. Ir kitas spektras yra sutrikimų, tai yra šizofreninio spektro, psichozinio spektro ir manijos, kurių taip pat yra pastebėtas ryšys. Nors iš tikrųjų, gal net šį spektrą vertinant, jų literatūroje bent jau tokio didelio dažnėjimo iki šiol nestebi, tačiau stebi tą patį ryšį su pačiu susirgimu. Ir čia tikriausiai vėl dalyvauja minėti mechanizmai ir paleidžiamieji mechanizmai, nes ne šie sutrikimai nulenda po tokiu vadinamu stresų dietezės modeliu, kuris taip ekstremaliai supaprastinus kalbant, kad mes atsinešame vienokią ar kitokią riziką sirgti įvairiais susirgimais. Ir vienokie ir kitokie gyvenimo faktoriai, stresoriai, jie juos išprovokuoja. Daliai žmonių su tuo didesniu atsparumu, resilience, sunkiau išsiprovokuoja, daliai žmonių jie paleidžia, paleidžiamasis mechanizmas, tas didelis nerimas, įtampa, visi uždegiminiai faktoriai ir visa.
Kad ne vienas faktorius greičiausiai prisideda.
Tai vienareikšmiškai. Kas yra aišku psichiatrijoje, kad vieno faktoriaus niekada nebūna, kad tik tai jisai sąlygotų patį sutrikimą.
O ar susidūrėt, pavyzdžiui, su tokiais irgi kalbama, čia grinais su poskovidinė anosmija susiję, ne, su uoslės arba skonio sutrikimu, aišku, tai daugiau neurologija, ką mes ir kalbėjom, bet pavyzdžiui, kad sako, net tie žmonės haliucinacijas patiria tam tikras, ar jie kreipiasi, ar jie turi irgi, nes vis dėlto tai vienas pagrindinių mūsų jutiklių, ne, tai Tai turėtų, jeigu iškrenta uoslė ir skonis, na, gyvenimo džiaugsmas negana to, kad esam socialiai apriboti, dar ir šitas gyvenimo džiaugsmas iškrenta.
Taip, taip, tai apskritai vertinant, tuos uoslę ir kvapą jie siejasi, nu, eina tiesiogiai tos vadinamus, nu, į limbinę sistemą tie kontaktai. Ir jie tiesiogiai nueina. Ir depresijos vienas irgi iš simptomų yra skonio praradimas, gali būti skonio ir malonumo jausmo praradimas. Taip, tai iš tikrųjų daugiau ausų nosies gerklės ligų specialistų, ta domėjimosi sritis, kolegų neurologų, bet truputį, kaip čia, pasidomėjau iš tos perspektyvos dėl minėtų halucinacijų, bet pasižiūrėsiu, kad nesuklyščiau, tai platus tyrimas, 4000 tyrimųjų ir buvo vertintis sergantieji COVID-u. Ir kvapų suvokimas sumažėjo vidutiniškai 80 beveik procentų, skonio jutimas 69 procentais. Ir kas, apie ką mažai kalbama, yra chemestezinis suvokimas. Tai yra vėl visi jutimai, ką mes chemiją suvokiam, nu, pats kvapas ir skonis irgi yra cheminis jutimas, bet medalis jų vyksta suvokiant ir per odą, per kūną, nu, tarkim, pipirai ir visi, nu, kapsaicinas, tos dujos gynybai, kur naudojamos, irgi apie purškus degina odą. Tai ir tie jutimai taip pat yra pastebėję, kad nu, sumažėja žmonėms apie 37%. Tai yra daug platesnis suvokimas, kuris, jūs sakant, teoriškai daugiau implikuoja apie veikimą, nu, ne tik tai receptorių lygmenyje, galimai ir periferinėje, bet ir centrinėje nervų sistemoje. Ir yra kelios, nu, teorijos, kurios, nu, spekuliuoja, ar čia gali būti daugiau bulbus olfaktorijos ar encefalon sąveika, kas yra aišku, kad virusas praeina į smegenis, mes
arba gal net pačios, tai šiaip tai yra, kad dalelės jo iš tikrųjų daugiau trigerina ar pats virusas, nes aš kažkaip irgi žinau, kad sakykime, dažnai būna, kad jau viruso tarsi nėra, bet nu jo, ten genetinė medžiaga lieka arba ten jisai kažkur dar inkapsuliuotas ir ten praeina.
Taip, tai pradžia, aišku, būna su pačiu virusu, jūs jau paskui kas lieka ir kiek to lieka, tai dar nėra aišku, bet tikrai reikšmingai, nu, tas suvokimas, jisai sunyksta, jis pas po to daugumai atsistatinėja žmonių, nu, bent jau 30%, tai visiškai per kelis mėnesius ilgalaikėje perspektyvą dar didesnėje dalį atsistatinėja tie jutimai. Kalbama, vat, literatūroje irgi minėjote apie uoslės halucinacijas, tai nežinau, sudėtinga dabar, kiek tai vertinti, kiek tai derėtų rimtai, tačiau, nu, tokia, aš čia paspekuliuoti savo leisiu ir daugiau nuomonę išreikščiau, vėl tame pačiame tyrime irgi buvo išskirta, kad daliai buvo halucinacijos, bet aš, nu, sakau, gal čia irgi tokios detalesnės, gal ne straipsnio, bet neradau tokio asociacijas, kad vestų. Yra toksai Šarlio Bonė sindromas, kuris pasireiškia žmonėms, akliems žmonėms, kurie turi regos sutrikimus, taip pat apkurtusiems ir tokių pacientų taip pat turės. Iš esmės, jie pradeda matyti, nu, halucinacijas, nepaisant to, kad, tarkim, yra akli. Ir jie pilnai supranta, kad tai yra nerealu. Jie vadinama, turi tą kritiką tų suvokimų, bet nepaisant to, jos vis tiek yra. Daugumo žmonių jos nevargina ir dauguma nenori gydytis, tu yra gydymo metodų patvirtinų, bet dauguma, nu, tiesiog, nu, matau kažkokių žmonių ten vaikščiančius, man, nu, nu, nepaisant to, kad jis sako, nu, bet, nu, nemaišojam funkcionuoti. Kiek tai pasireiškia kažkur iki apie 0,5% iki procento, ten būna ir daugiau literatūrą rašo aklųjų žmonių, tarkim, tai pasireiškia šitas sindromas ir kurtiesiems. Pabrėžina, kad jis pasireiškia tiems, kurie tapo, nu, vėliau gyvenimo eigoje kurti. Ir pagal tą literatūrą irgi buvo tie vienetiniai atvejai, tai iš 4000 imties, tai aš leičiau spekuliuoti savo, kad tai yra Šarlio Bonė sindromo analogas, kai žmonės, nu, užuodžia tuos kvapus, kurių nėra, ir tai halucinacijos.
Bet irgi tranzitorinis greičiausia.
Taip, taip, taip. Ir tai, nu, jie iš esmės yra sąlygojami, nu, dingus tam, ta stimulacija iš aplinkos, kuri įprasta tam jutimo organui yra. Ir išlikus tą neuroninę veiklą ir jinai pradeda pati generuoti, pačios smegenys pradeda generuoti nu, vaizdus, kvapus,
signalus
ar garsus, kurių nėra. Tai nu, antraštės tai buvo skambios, bet ar tai reikšmingas dedamasis bus COVID kontekste, ar anosmijos kontekste. Nu, tai
ja, gal pati jau anosmija užtenka, kad jinai pakankamai reikšminga. Aišku, na tikrai labai, wow, čia man jau sproksta smegenis, daug tikrai žinių. O ką jūs, kaip manot, ką palinkėtumėt, arba apskritai, kaip tiems žmonėms, sakykime, kaip jiems tvarkytis, kokie palinkėjimai būtų, kaip, ką daryti, gal yra kažkokių prevencijos priemonių, gal kažko galima imtis, nu jau, kaip sakant, COVID-as jau metai laiko tiksi, bet nu vis tiek, geriau vėliau negu niekada.
Tai... Tos rekomendacijos, nu, nėra to stebuklingo principo. Aš kažką medikams ir visiems galioja tos pačios priemonės. Ką aš noriu dar priminti ir akcentuoti, kad daug medikų anksčiau bijodavo kreiptis nu, dėl baimės netekti licencijos ir visokių kitokių negerumų. Tačiau Lietuvoje nuo praėjusių metų Liepos yra panaikinti bet kokie net svarstymai dėl licenzijos sąsajų su bet kokiu sirgimu psichikos sutrikimu. Ir iki tol tam tas neveikia. Aš tikrai žinau gausybę žmonių, kurie papildomą distresą sukėlė tai ir sėkmingai gydėsi ir dirba sėkmingai gydytojais ir nėra čia ko perganti. Tai dabar tos prielaidos nėra, kad esant reikalui kreiptis. Tai ir visiems žmonėms, nu, drąsiai kreiptis pagalbos, jei iškyla sunkumai, prevencijos priemonės, jos yra tokios bendražmogiškos. Išlaikyti tą dienos struktūrą, nepasimesti, ypač vėl to, kas dirba nuotoliniu darbu, kad ir kontaktiniu darbu dabar mes minėjot. Dirbame kaip ir iš dalies kontaktinių darbų, iš dalies nuotolinių, kartu gaunasi, kad viską kartu dirbame, tada dar grįžtame namo dar vienas posėdis, dar kažką rengiame, darome, skaitome.
12 valandą vakaro jau laikas įtmygot, taip.
Tai rekomenduojama išlaikyti tą darbo režimo balansą, miego higienos principus, aš jų nedetalizuosiu, Google'et ir bus milijonas tų principų, kaip jau ten ne milijonas, bet tiesiog paveikslėliai sudėliota, kokie jie yra kertiniai. Vengti piknaudžiavimo alkoholiu, tas yra svarbu išlaikyti kiek įmanoma pilnavertiškesnį kontaktą su artimaisiais, su draugais, skambintis, kalbėtis, organizuotis, nežinau, tas pačias telekonferencijas, kur tiesiog kalbama ne tomis įtemptomis
temomis. Feistaimas galbūt irgi.
Taip. Tada išeiti į lauką būtinai kiekvieną dieną pakvėpuoti oru, parku, kažką pajudėti. Nėra blogo oro, yra tik tai bloga apranga. Žinias žiūrėti derėtų ne daugiau vieną kartą dienoje. Vengti tos įtampos, ekranus riboti iš tikrųjų rekomenduočiau. Tęsti labai rekomenduojama vėl. Tęsti arba turėtus hobius, kuriuos įmanoma tęsti, jo fizinis aktyvumą minėjau, tas tikrai, kiekvienas, dabar YouTube'as pilnas, kokių, kaip ten 15 minučių mankštą per daugumą gali padaryti.
Bet dabar irgi matėm, kai, sakykime, ir buvo sniego, miškai pilni, ir parkai pilni, ir visi daugiau tikrai kažkaip, ar man atrodo, ar man čia tik vienai taip atrodo, kad daugiau lietuvių išėjo į gamtą tikrai šiuo metu.
Taip, tai iš vienos pusės nėra ką daryti, bet mes, aš susiduriu, atrodo kartais su aišku, čia jau ir prevencijos tada priemonė tampa ir gydymo, kur su žmonėm, atrodo, paimtum tai iš tos rankos ir išsivestum iš tų namų, tai kiek kartų per savaitę, tai nesus po savaitės susitariu, kad, tiek laiko ir rašai paskyrimus, tarkim, gydai surašau, aš taip ir kokius vaistus kaip reikia vartoti, surašau, kad va, tiek reikia mankštą pasidaryti, išeiti pusvalandžių kasdieną ir realiai žmonės tuo metu net neturi jie realaus to pasiteisinimo, dabar aš kodėl neišėjo, nu tiesiog tai vat įsisuka į tą rutiną.
Tokį planą pasidaryti, taip.
Tai tas struktūra yra svarbi, tai taip pat ekranų, žinot, ribojimas, tas įtampų vengimas ir tos, nu, didelės, didžia dauguma, nu, beprasmės ideologinės diskusijos, kurios metu ten ypač internete jos
niekur neveda.
Čia atskiras pavojus yra, kurios, nu, tą išjungia socialinį inhibitorių, kur tu kitaip žmogui, nu, dauguma, nu, tuo taip agresyviai nekalbėtų gyvame kontakte.
Tai tikrai bendraudami. Taip, gyvai, pavyzdžiui, tai tikrai
ir,
ne.
Ir tos įtampos jos jis jau provokuoja, paskui žmonės ir miego sako, negaliu, ir ten pyktis ima, kaip čia nesuprantu, nu, jis negali suprasti, nes nu to kontakto, tu neištransliuoji to žinutės tam žmogui taip, kaip galėtum, nu, kontakte ištransliuoti, net jeigu tai yra kontroversiška ta tema. Tai apskritai ekranų nus reikia riboti, nes tai aišku, kad nesveika tiek vaikams, tiek ir suaugusiems. Ir skirti, nu, tiems įprastiems tokiems bendražmogiškiems dalykams, ryšiui, kontaktui, palaikymui su artimaisiais, kiek tai yra įmanoma. Čia, žinoma, būtina laikytis, bet tikrai turime tų priemonių, kuriomis galime kontaktuoti, pakalbėti apie nieką iš esmės. Išlaikyti fizinį aktyvumą, išlaikyti dienotvarkę, išlaikyti miego higieną. Ir
mityba dar sveika irgi greičiausia būtų, kiek įmanoma, kad laikytis.
Taip, dietos, nu, dėl čia iš kitos pusės irgi aš noriu ką pabrėžti, kad nereikia išprotėti, ta prasme, su visais tais, nes nu, kartais tiek viskas struktūrizuojama, kartais į kitą ekstremalumą, kad jau tas sveikos gyvensenos laikymas, jis pats iš savęs provokuoja nerimą milžinišką. Tai nu, turėti to laiko atsisėsti, atsipalaiduoti ir tiesiog ramiai pabūti ar su knyga, ar su hobiu, ar su mezgimu. Mezgimas, beje, jau kalbama, kad panašiai atitinka kaip mandalų spalvinimas ir sveika.
Man tai netitinka. Bet čia individualus, aišku,
čia visiškai individualu, kaip ir individualus fizinis aktyvumas, kuris patinka, yra naudingas kiekvienam. Taip ir individualus hobis, kurį, nu, gal kada svajojome, gal kada galėjome užsiimti.
Kalbų mokymas, pavyzdžiui.
Taip, ar mokymasis, ar domėjimasis, nežinau, istorijos kažkokiais dalykais.
Taip, tikrai taip.
Ar nežinau, tapimas, piešimas, ar, nu bet kas, nu, yra tų priemonių, tiesiog kartais reikia, vat, gal ir atsisėsti tyliai ir mėgtas 15 minučių ir pagalvoti, ir susirašyti, ką aš norėčiau padaryti. Ir taip pat po truputį išbūnant toje rutinoje ir nepanyrant į tą chaosą, kuris, kaip sakant, kad tas komių chaosas neįsiverštų į tą vidų ir mūsų dienotvarkę, darbotvarkę ir gyvenimą ir neišblaškytų ten darbo per naktis, dieną mankštos, ten, nu, tokios struktūra būtų vertinga, ne, tikrai yra rekomenduojama.
Nu super, ačiū labai, tikrai. Taigi, ačiū visiems Infokasto žiūrėtojams, klausytojams. Daugiau informacijos surasite www.infocovid.lt ir iki kitų žiūrėjimų, klausimų. Iki!